Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото с дискусия по темата. Предложенията за централизиран надзор на близо 6000 банки в еврозоната, в които главна роля игра Европейската централна банка, ще спомогнали за постигане на заветната стабилизация в Европейския съюз. Готови ли са държавите членки за банков надзор и кога той трябва да стане реалност? Как трябва да бъде осъществен процеса и крачка ли е това към трансформация в Федерация на националните държави? По темата разговарям с господин Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Стайков.
Добър ден.
Според Барозо, а и не само, логично следствие от валутния съюз обвързал вече 17 от общо 20-те държави от съюза е въвеждането на европейски банков надзор. Това ли е пътят?
Ами според мен не е това пътят, защото двете на практика не са неразривно свързани. Тоест, съвсем спокойно може да имаме паричен съюз без общ банков надзор. И мисля, че последните 10 години достатъчно ясно показаха този факт, иначе до сега щяхме да имаме няколко кризи, а такава настъпи едва последните няколко години.
Какви са преимуществата и негативните последици, до които евентуално ще доведе въвеждането на този надзор?
Аз като цяло виждам само едно преимущество и това е, може би, по-координирани действия при възникването на проблеми в една или няколко страни от Съюза. Но за сметка на това негативите са твърде много. Основният негатив е именно, че се размива отговорността за понасяне на загубите от евентуални проблеми. Прехвърля се риск от страни, които са по-нестабилни към страни, които са по-стабилни. Съответно, сметките започват да се плащат от население, което в крайна сметка не е отговорно за тези разходи. Така че като цяло негативите са далеч повече, отколкото единственият позитив. И стъпка в тази посока е по-скоро задълбочаване на сега съществуващото статукво, отколкото решаването на проблемите, които доведаха до тази икономическа криза.
А планът за банковия съюз изправен ли е пред правни затруднения? Тъй като съществуват мнение, че ще доведе до нов договор и това може да е незаконно според становище на някои юристи, които твърдят, че в документ изготвен от правни консултанти към съвета на ЕС, с което изданието Financial Times пише, че разполага с правомощия, които се дават на Европейската централна банка, всъщност преминават границите на правомощия за делегиране на права според сега действащото законодателство за дейността и правата на Централната банка.
Ами аз не съм юрист, така че не мога да кажа еднозначно дали това ще бъде някакъв проблем, но всички промени в настоящия договор могат да бъдат карани в действие след одобрение от всички 27 страни членки. Тоест, ако имаме одобрение на всички страни членки, договор просто ще бъде променен. Добавя се анекс и съответно от някаква дата нататък влиза в сила новата разпоредба. Въпросът наистина стои дали може да се съберат 27 подписа в подкрепа на такъв съюз. Лично според мен това няма как да стане, поне не на този етап.
А на какъв етап? Кога би било най-подходящо?
Според мен никога не е подходящо, защото пък казвам, това размива отговорност. Прехвърля риск от едно място на друго и реално погледнато не решава проблемите, които администрацията в Европейския съюз иска да реши. А именно да има по-голяма отговорност на банките, те да провеждат този бизнес по-отговорно. Съответно при възникване на проблеми те да се решават по-бързо и без такива сериозни затруднения. Това нещо няма да помогне в тази посока, защото то единствено прехвърля рискове, например, от Гърция към Германия. Т.е. гръцките банки, понеже знаят, че няма те да понесат тези загуби, а германските ще платят за техните загуби, съответно ще се държат по-рисково. А съответно, от другата страна, пък германските банки ще знаят, че така или иначе ще плащат за чужди грешки и съответно те ще започнат да се държат по-рисково. Така че такава стъпка на никакъв стъп според мен не е добра идея. Този банков съюз не решава проблеми. Той създава нови проблеми.
А по отношение на България, държави като нея, които не използват обща валута, ще се грижат сами за националните си банки. Трябва ли България, евентуално, ако той се осъществи, да се присъедини?
Ако решението бъде прието на ниво еврозона, при едно евентуално присъединяване на по-късен етап на България към еврозоната, естествено, това решение ще бъде разпространено и към нея. Но в момента все още не е ясно кои страни ще похване едно такова решение. Говореше се първо за единствено за страните, които използват евро, след това се заговори за евентуално други страни да се присъединят и така нататък. Но такова нещо за България не е добра идея, защото страната ни е в особен валутен режим от 1997 година насам. Надзорът над банките е доста консервативен, дори самата банкова политика, която на търговските трезори поддържат, също е консервативна. Така че такива евентуални сътресения първо са малко вероятни и второ, дори да се случат, Централната банка има доста големи правомощия, така че да се справи с тях възможно най-бързо и безболезно. Тоест при нас не съществува такъв риск.
Къде е България по пъти си към еврозоната?
За момента правителствените изказвания личи, че България е спряла да върви по този път, тъй като в еврозоната има доста проблеми. Така че в момента, където и да се намираме, не се движим. Трудно е да си каже точно до къде сме стигнали и кога евентуално може да приемем еврото. Но по-важният въпрос в момента, според мен, на фона на това, което се случи в еврозоната през последните две години, е дали България въобще има интерес да се присъедини към еврозоната във вида, в който тя съществува в момента. Вярно е, че ние сме поели ангажимент за присъединяване към задължително присъединяване към еврозоната на по-късен етап, но в крайна сметка този ангажимент е бил поет при едни други условия. Тоест, ние сме сложили подписи си да се присъединим към клуб, който е имал едни изисквания, а в момента същия този клуб има други изисквания, но въпреки това ние все още имаме този ангажимент да се присъединим към него. В момента, според мен, разходите, които България ще понесе от влизане в еврозоната и негативите за страната, са далеч повече от позитивите от това и по-скоро трябва да се преосмисли тази политика преди да се вземе такова решение.
Какво смятате за Европа на две скорости? И къде ще бъде България? Има ли място тя въобще в тази Европа?
Европа винаги е била на две скорости, независимо от оценките на различни анализатори. Именно за това имаме конвергентни програми и структурни фондове, които работят за сближаването на регионите на Европа, както Европейската комисия нарича отделните страни. Винаги северните страни са се развивали далеч по-бързо, били са далеч по-продуктивни, безработицата при тях е била далеч по-ниска и като цяло икономическите показатели там са били по-добри, отколкото в южните страни членки, така че това не е нещо ново. България, естествено, има място като една от най-новите членки. Въпросът е обаче не е какво върши България в така създадената европейска ситуация. Въпросът е България да се движи възможно най-бързо в посока скъсяване на дистанцията с различните страни членки, а това става с реформи. Единствено реформите могат да подобрят състоянието на България. Реформи в отношение на бизнес средата, така че компаниите да работят по-лесно, по отношение на трудовата среда, така че наемането и освобождаването на работници да става по-бързо, хората да са по-мобилни, да сменят работата си по-лесно. И такива реформи съвсем спокойно могат да скъсят тази дистанция и именно в тази посока трябва да се насочи страната.
Съществуват много мнения, че бъдещето на Европейския съюз е федеративно. Вие съгласен ли сте?
Не съм особен привърженик на федеративното бъдеще на Европейския съюз и мисля, че сегашната криза и като цяло проблемите в Централна и в Източна Европа показват, че този подход на централизирано взимане на решенията не работи както трябва. На практика и Швейцария и Федерация, защото се управлява доста децентрализирано, отделните кантони имат голяма автономия, но там нещата се взимат на по-ниско ниво, на ниво, което е доста по-близко до хората и до бизнеса, а не толкова на централно ниво. Европейския съюз върви в точно обратната посока. Говорим за федерация, но си вземат все повече и повече права и задължения на отделните правителства и те се централизират. Това е правилният начин. Виждаме, че този начин създава сериозни проблеми, просто защото има огромни различия между стари страни членки и нови страни членки, между западни и източни страни, дори между северни и южни. На фона на тези различия не могат да се взимат общи решения, които да повлияят по един и същи начин на всички страни. Тоест трябва да има доста по-гъвкав подход към европейската политика, така че тя да бъде насочена и да адресира нуждите на всяка отделна страна. Тоест, те трябва да имат, отделните страни трябва да имат сравнително по-високи, по-голямо поле на действие и по-големи правомощности, а не централно, шаблонно да се спускат решения от Европейската комисия надолу към страните, съответно от страните надолу към провинции, общини и така нататък.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Пожелавам ви успешна седмица.
Благодаря. Дочуване.
Дочуване. По темата, предложенията за централизиран надзор на близо 6 000 банки в еврозоната, в които главна роля ще играе Европейската централна банка, ще спомогне ли за постигането на заветната стабилизация в Съюза, разговарях с Калян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика.